Dobrý deň, tak ja dúfam, že sa vejdem. A na začiatok sa musím ospravedlniť, že budu ďalej hovoriť po česky, ale brat Joško ma ubezpečil, že aj jemu túto jeho charakterovú vadu, že mluví během bohoslužby česky, promíjíte. Takže nadále to pokusím, budu mluvit svojí mateřštinou. Už několik týdnů se při nedělních bohoslužbách zabýváte tím tématickým cyklem kořeny, jak už bylo řečeno. Jde tedy o jakousi snahu vlastně si vzpomenout. Vzpomenout na náš společný původ. Na to, odkud přicházíme, kde je nějaký náš společný počátek. A proto i dneska jsme spolu otevřeli biblickou knihu Genesis, knihu počátků. Abychom zkusili oprášit tu naši společnou paměť. A tím tématem pro dnešek je pokušení. A v tom vyprávění, biblickém vyprávění o počátcích světa, počátcích člověka, je to vlastně první dramatická zápletka. Nesnad, že by to do té doby byla nuda, už se toho stalo hodně v ráji, hodně zajímavého, hodně podstatného, ale teprve s pokušením přichází nebezpečí. A zdá se, že teprve s nebezpečím přichází opravdové napětí. Však také proto už mnozí lidé přišli s názorem, že bez pokušení a dokonce bez podlehnutí pokušení by to na světě a v tom našem životě nebylo ono. Že teprve tady ten příběh nás lidí dostává pořádné grády. Tak uvidíme, jestli je to pravda, pokusíme se nad tím dneska společně zamyslet. Jisté ovšem je, že s pokušením se věci začnou komplikovat. Jakmile se v té zahradě Eden objeví had a začne upozorňovat na ten zakázaný strom, všechno se začne zamotávat. A proto si od nepaměti lidé kladou také jinou otázku. Proč tady vůbec nějaké pokušení je? Proč tam tehdy Pán Bůh dával onen strom? Onen strom poznání, který je ovšem zakázaný. A proč my sami dnes prožíváme sklony k zakázanému, ke zlému? Tahle otázka bývá také častou námitkou proti tomu biblickému vyprávění o počátcích, o prvních lidech. Nedávno jsem o tom prvním pokušení měl možnost vyprávět dětem na základní škole, na prvním stupni základní školy. Vymyslel jsem si takové malé podobenství, trochu jsem to pozměnil, ten biblický příběh, doufám, že ne obsahově, ale mluvil jsem o tatínkovi, který má dvě děti a těm dětem vytvořil krásnou zahradu, ve které si mohou hrát, kterou mohou obdělávat, mohou se o ní starat. A místo toho stromu poznání jsem tam dosadil studnu. Studnu, do které děti nesmějí nahlížet a už vůbec do ní nesmějí vkročit, protože by skončili v hrozné propasti, ze které není cesta zpět. No a tak jsem to všechno odvyprávěl i s tím evangelijním vyvrcholením, že nakonec sám tatínek se do té studny vrhne za těmi dětmi, aby je zachránil. A měl jsem z toho dobrý pocit. Povedlo se mi pěkné podobenství, alespoň jsem si to chvilku myslel. Než se ozval takový malý blondětý chlapec, myslím, že to byl tak prvňák, možná druhák, a říká, no, dobře, ale proč jim tam ten fotřík tu studnu vůbec dával? To nějak nedomyslel, ne? No tak pochválil jsem toho malého šťourala za zajímavou otázku a pak jsem vykoktal nějakou odpověď, kterou si už raději nepamatuju ani, ale je to úplně stejná otázka, kterou jsme zmínili před chvilkou. Proč tady vůbec pokušení je? Proč máme my lidé problém s tím, že nás láká cosi, co je zakázané? To není lehká otázka a myslím, že nás trápí všechny. Je velmi zajímavé, že s úplně stejnou otázkou pracuje v tom příběhu v Genesis i sám pokušitel, ten had. Jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? A jakoby i hned dodával, proč asi? No přemýšlejte, Evo, Adame, proč to Pán Bůh dělá? A když had s touhletou svou přehnanou verzí, s tou pomluvou Pána Boha, že zakázal všechny stromy v zahradě, když s ní neuspěje, tak přitvrdí a odpovídá na svou otázku sám. Je to proto, že Bůh nechce, abyste se mu vyrovnali. Bůh se vás bojí. On nechce, abyste znali to, co on. Nechce, abyste se dostali na jeho úroveň, nebo dokonce, abyste mu přerostli přes hlavu. A můžeme hned domýšlet další souvislosti, které po těchto hadových slovech Evu a Adama napadají. Je to možné? Tak Bůh nás nechce chránit. Chce nás o něco podstatného připravit. Chce nás ožebračit. Podvedl nás, ano, lhal nám, je to lhář. A možná se teď náramně baví tím, jak nás utáhl na vařené nudly. Nevím, jestli máte podobný idiom ve slovenštině. Zkrátka, jak nás dostal Pán Bůh. Možná ho to baví, možná se nad tím směje. To ovšem také znamená, že Bůh to s námi ve skutečnosti nemyslí dobře. Že nás nemá rád. A tak vidíme, že za prvním pokušením se skrývá důležitý a hluboký motiv. Otřesný strach. Ta hadova odpověď na otázku, proč existuje zákaz a proč existuje z něj plynoucí pokušení, je jasná. A do srdce člověka ta hadova odpověď vkládá podezření. Není tomu tak ovšem s úplně každým pokušením. I s těmi našimi, ať už velkými nebo menšími, která prožíváme každý den. Není za tou naší touhou po zakázaném ovoci rovněž strach, že o něco důležitého přicházíme? Třeba o nenahraditelnou rozkoš. Nebo o životní šanci, která už se mi nenaskytne, pokud se jí teď nezmocním, třeba i nečistým způsobem. Nebo strach, že přijdu o milovaného člověka, o jeho blízkost, pokud mu dám příliš prostoru, příliš svobody. Takže se mi odcizí, vzdálí, možná dokonce uteče. Musím přece své milované děti, přátele nebo partnera, musíme nějak udržet. Svojí láskou je dostatečně připoutat. Vždyť co když se zahledí jinam? A mohli bychom pokračovat v tomhletom výčtu našich pokušení. Svět je přece místo plné podobných a také mnoha jiných nástrah. Máme tedy spoustu důvodů k obavám. A kdo ví, jak je to s Pánem Bohem samotným? Zase tak často ho nablízku možná nevnímám. Kdo ví, jak je to s tou jeho zmiňovanou láskou? A tak je tady strach. Průvodní, i když většinou skrytý motiv u každého pokušení. Často bez našeho vědomí, ale o to mocněji strach pracuje tam, kde jsme sváděni ke zlému. Ve chvíli pokušení je proto důležité o tomhle motivu vědět. A je rozhodující, jak se strachem naučíme nakládat. Přemýšlíme o našich počátcích, o té naší společné paměti. A osobně jsem v poslední době hned několikrát narazil na to, jak právě paměť je pro člověka důležitá. Naposledy včera v noci, když jsme se snažili najít cestu k Síkorovým a několikrát jsme se na okruhu tady ztratili, takže jsme potřebovali najít cestu zpět a zase začít znovu ten pokus. A ještě jednu zkušenost, o kterou se s vámi podělím z nedávné doby. Rozhodl jsem se s jedním svým přítelem, dobrým přítelem, že se vydáme na noční výlet. Protože jsme velmi dobří skauti, tak v jeho rámci jsme měli přejít asi 6 kilometrů po turistické značce dost hustým lesem. Tuším, že to byla zelená značka, ale jako správní skauti jsme sebou neměli vůbec žádný světelný zdroj, takže na té barvě vůbec nezáleželo. Tak možná vás teď napadá, když jsem mluvil o důležitosti paměti, že ještě důležitější je mít zdravý rozum a takovéhle věci nepodnikat, ale holt jsme se tak rozhodli a asi po dvouhodinovém velmi, velmi dobrodružném přechodu toho lesa se najednou ten můj kamarád zastavil a tichým hlasem v podstatě zašeptal: kamaráde, tak tady už jsme byli. Tak byl to vynikající příklad jeho skautského orientačního smyslu a hlavně tam hrála velkou důležitost jeho paměť. Rozpoznal, že jsme míjeli skupinku kamenů a nějaký strom, který už jsme míjeli asi tak před hodinou. Tak kdyby mi to někdo vyprávil, třeba z kazatelny, tak jako teď já, tak tomu asi nebudu věřit. Dva tolik zkušení zálesáci, ošlehaní přírodou, se během pár kilometrů obrátí o 180 stupňů, aniž si toho všimnou. Ještě, že zafungovala ta paměť mého přítele. Jinak v tomhle se bloudíme možná dodnes a nebyl bych tady s vámi. Takže bez paměti ztrácíme orientaci. Nevíme, odkud jsme přišli. Nevíme vlastně, kde teď jsme. A snadno začneme bloudit. Těžko hledáme správný směr po naší cestě. Proto je také amnézie, ztráta paměti, jednou z velikých tragédií, které člověka mohou nějak zastihnout v životě. Lidé, kteří tohleto prožijí nebo prožívají dlouhodobě, bývají nešťastní, jsou dezorientovaní. Odkud jsem přišel? Proč jsem právě takovýhle? Proč cítím zrovna tenhle strach? Nebo proč cítím zrovna tuhle touhu? Dezorientace, krize identity. Dobře to známe také u dětí, které nevyrůstají se svými biologickými rodiči. V určitém věku je pro ně klíčové, aby našli své kořeny, aby poznali svoji minulost a měli možnost se s ní nějak vyrovnat. Když se znovu vrátíme k tomu našemu příběhu o pokušení, tak vidíme, že i tady se jedná o paměť. Had nepracuje jenom se strachem, ale jeho dalším terčem je paměť Evy a Adama. Jak jsme četli, tak pokušitel překrucuje pravdu a později dokonce úplně lže. A uvěřit té jeho lži, to vlastně znamená zapomenout. Zapomenout, jaká je skutečnost. Zapomenout, jaká je pravda. Zapomenout na to, co řekl o stromu poznání sám Bůh. A jak jsme viděli, vede to i k zapomnění toho, jaký je skutečný vztah Boha a člověka. Kdo je Bůh a kdo jsem já. A tak vidíme pokušení ještě z jiné strany. Pokušení jako pozvání k amnézii, jako pozvání k zapomnění. Říká se sladká nevědomost. A skutečně, neznat pravdu je někdy daleko jednodušší. A je to také přece podstatou mnoha našich pokušení. Je mnoho prostředků, jak se ukrývat nebo jak přímo utíkat před pravdou. Někdy je to dokonce na místě. A nemusí se jednat o zlé pokušení. Vždyť kniha Přísloví nás ujišťuje o tom, že máme podat opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je hořko, aby zapomněli na svá trápení. Mimochodem je to asi nejčastěji citovaný verš, když jsem studoval teologii. Často jsme si ho připomínali s mými kolegy, bez ohledu na to, jak moc jsme zrovna hynuli. Zapomenout, ukrýt se před pravdou. Je třeba všem vidět, že tenhle ten útěk nebo skrývání se před pravdou, před skutečností, opravdu často bývá vážným pokušením. Pokušením, kterému v různých podobách docela snadno podléháme. Život dává na výběr buď pravdu, která je mnohdy náročná, anebo tu hadí lež, které je tak snadné uvěřit v některých situacích. A vlastně je potom snadné i podle ní žít. Připomíná mi to zápletku z toho mého oblíbeného amerického akčního sci-fi Matrix, kdy ti hrdinové mají na výběr. Když spolknou tu modrou pilulku, tak mohou dál žít bez svého vlastního vědomí v tom iluzorním světě, v tom počítačovém Matrixu. Když spolknou ovšem červenou pilulku, tak se začnou dít věci. Proberou se z té iluze a otevře se jim cesta ke skutečnosti. Cesta, která je náročná, ale cesta, která je pravdivá. Velmi mi to připomíná ten výrok Ježíšův, který jsme už slyšeli dnes při čtení. Výrok o dvou cestách. Prostorná je brána a široká je cesta, která ovšem vede do záhuby. A mnozí tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká je cesta, která vede k životu. A málo kdo ji nalézá. Tenhle ten výrok bývá často vykládán nebo chápán většinou zcela absolutně. Jakoby člověk udělal jednou provždy rozhodnutí a zvolil si buď život nebo smrt. A už to nijak nešlo vrátit. Ano, i do takových situací se jistě můžeme dostat. Ale je mi blízké jiné pochopení tohoto výroku Ježíšova. Totiž, že se nejedná o něco absolutního jednou provždy, ale že v každém rozhodnutí, v každé volbě, ať už té větší nebo té malé, se o krůček přibližujeme nebi nebo peklu. Takhle přesně to vyjádřil například C.S. Lewis v jednom svém dopise. Každý den, každým rozhodnutím se přibližujeme o krůček nebi nebo peklu. A tak to není jedno, jak nakládáme s naším pokušením. Odmítnout ho znamená trénovat tu naši paměť, abychom nezapomněli, kým ve skutečnosti jsme, kam patříme, kde je náš domov a kde najdeme opravdový život. Připomněli jsme, že pokušitel je lhář, že překrucuje pravdu a dává ji do souvislostí, které neodpovídají skutečnosti. Že používá lež, aby člověku zastřel paměť, aby ho zmátl. To ovšem snadno může vést k jednomu omylu, kterého se, myslím, poměrně často dopouštíme. A má to potom své důsledky. Totiž k závěru, že Satan, pokušitel, nabízí jenom falešné věci, pouhé výmysly, pozlátko. To, co nám staví před oči, ve skutečnosti nemá hodnotu. A to pak vede k tomu poněkud zbrklému závěru, že se té věci, která nás pokouší, stačí prostě vysmát. Pochopit, že za nic nestojí. Že jsou to pouhé trapné napodobeniny skutečného štěstí. Že je to laciná cetka. Že tedy jednoduše není o co stát. To ale přece neodpovídá naší životní zkušenosti. S pokušením to mnohdy není takhle jednoduché. A podíváme-li se pozorně znovu do knihy Genesis, tak vidíme, že to neodpovídá ani tomu popisu prvního pokušení. Pokušení Evy a Adama. Had tam nepřichází s nějakou bezcennou nabídkou, s nějakou lacinou cetkou. Nenabízí levné zboží. Naopak, ta jeho nabídka je pořádně lákavá. Ten edenský strom, to je výtvor samotného Boha. Strom s plody lákavými pro oči, dobrými k jídlu. To je tvrdá měna, s kterou tady Satan obchoduje. A znovu je až zarážející, jak přesně se podobá tenhle ten popis prvního pokušení těm našim, která zažíváme my. Jistě někdy máme problém i s lacinými nabídkami, jak si zpestřit život, jak si ho nějak opepřit, nebo tady na cukrové spíš osladit možná. Ale vážné selhání, to bývá spojeno s vážnými důvody. Tak třeba cizoložství, ať už uskutečněné nebo jen vytoužené, bývá přece spojeno s touhou po přijetí, s potřebou blízkosti, s potřebou pochopení, anebo je výsledkem okouzlení nádherným člověkem. Lakomství bývá výsledkem touhy po bezpečí, po zajištěné budoucnosti, a nejenom pro mě osobně, ale třeba pro mé blízké. A pomluva, ta vyrůstá z touhy po přátelství, po uznání, po pozornosti druhých. A pýcha, ta zas může být plodem sebedisciplíny, tvrdé práce, touhy po dokonalosti, věrnosti, třeba i věrnosti Bohu. A mohli bychom pokračovat dál v těchto příkladech. Nejtěžší pokušení jsou ta, která slibují dobré, nikoli špatné věci. Hodnotné a krásné boží dary. Problém není v té věci, v tom božím daru. Problém je ale ve falešné cestě, která k ním vede. Ďábel nabízí dobré boží dary. Jiné ani nemá při ruce, ďábel nic netvoří. Ale nabízí k ním tu falešnou cestu. A ta vede k hrozným koncům. A tak se konečně vracíme i k té naší úvodní otázce, proč vlastně existuje pokušení. Had na ní odpověděl jasně, Bůh, anebo třeba život, pokud v Boha nevěříte, je prostě zlý. Nepřeje vám dostatek. A možná se i baví tím vaším nedostatkem a trápením. My se můžeme odvážit, věřím, k jiné odpovědi. Bůh umožňuje pokušení, protože nás chce něco naučit. Chce nás učit lásce. Pokušení můžeme tedy vidět i jako boží školu lásky. Školu pravého stahování se ke světu okolo mě. A tak setkání se všemi krásnými stromy a s těmi jejich šťavnatými plody je ohromnou příležitostí. Příležitostí k tomu je nechat žít, nezmocnit se jich svýma rukama, obdivovat jejich hodnotu, jejich krásu, i když mi nepatří, aniž bych je zajmul a pohltil do sebe. Kdykoliv se nám tohleto daří, tak vyrůstá nový život v té boží zahradě, která má jméno náš svět. No ale zbývá ještě jedna námitka. Co s tím, když se to nedaří? A to je přece i smutný závěr toho vyprávění ze zahrady Eden. Vzala tedy žena z plodů toho stromu a jedla. A dala svému muži. A on též jedl. Nepodařilo se odolat. Co teď, co s tím? Odpovědí je celý dlouhý příběh našeho světa. Od tehdy, po dnešek a kdo ví kam ještě. A je to smutný příběh. Od té doby s námi žije had a my máme vážné problémy. Máme problém se strachem, cítíme se bezdomova, osamělí, ohrožení, někdy i úplně nazí. A strach plodí ještě větší strach, takže nám mnohdy vládne. A my jednáme zbrkle, hloupě nebo třeba i zle. Máme také problém s pamětí, jak jsme připomněli. Takže mnohdy bloudíme, točíme se v kruhu, vracíme se tam a zpátky, jako v tom lese. A máme problém s naší touhou. Když vidíme něco krásného, něco drahocenného, někdy je to neodolatelné a potřebujeme to utrhnout, získat pro sebe, nebo třeba úplně sníst. To je naše společná achillova pata, naše smrtelné zranění. Ale tenhle ten smutný příběh, náš příběh a příběh tohohle světa, má ještě jednu nečekanou a zcela klíčovou zápletku. Ta se vkrádá do děje od samého začátku. Už v té knize Genesis, kde jsme četli dál, jsou tam náznaky téhleté zvláštní zápletky. A postupně získává jasnější obrysy, až se z ní stane konkrétní živá postava, muž, hrdina z masa a kostí. Ten vstoupí do našeho světa, aby rozšlápl tomu hnusnému hadovi hlavu. Sám tím utrpí smrtelné zranění. Ale tímhletím zraněním umožní nám lidem, abychom se uzdravili. A cesta k životu je tak znovu otevřená. Navzdory tomu, že ještě mnohokrát uvěříme té hadí lži. Amen.